Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, prisustvovao je danas na duhovske zadušnice pomenu za srpske oficire koji je služen na groblju Ohlsdorf u Hamburgu u Njemačkoj. U glavnoj kapeli Ohlsdorf, park groblja najvećeg na svijetu koje se nalazi u Hamburgu, njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije, služio je na duhovske zadušnice pomen za stradale srpske oficire koji su sahranjeni na ovom groblju. Po osluženom pomenu prisutnom vjernom narodu obratio se njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije.
Braćo arhijereji, časni oci, braćo i sestre, neka Bog da večni pokoj i carstvo svoje svima onima čija smo imena ovdje pomenuli, ali i svoj našoj braći i sestrama gdje god da se nalaze. Za nas, hrišćane, ne postoji granica između ovoga i onoga veka, zato što postoji crkva. I crkva nije ništa drugo nego prodor carstva nebeskog među nas u istoriju i istovremeno naše uznošenje, naš izlazak iz istorije u večnost. I kao što ne postoje za nas hrišćane granice između neba i zemlje, za nas hrišćane pravoslavne, za Srbe pravoslavne, mi također znamo, iako postoje realno u istoriji granice koje uokviruju narode, formiraju države, za nas opet suštinski nema nikakvih granica, jer postoji crkva koja nadilazi kako u vertikali svaku granicu, isto tako i u horizontali. Naravno, države i narodi postoje, Bog je tako ustrojio da bi se ljudi bolje organizovali, ali kako kaže u delima apostolskim, Bog je dao granice i vremena i vreme svakom narodu. Zašto? Da bi upoznali Boga. Zato postoje narodi, zato postoje sve one vrednosti koje susrećemo u horizontali. Oni, to postoji kao izraz promisla Božijeg da bi nam pomoglo da upoznamo Isusa Hrista raspetog i vaskrslog, vaznetog na nebo i onoga koji je seo s desne strane Oca. Dakle, crkva postoji kao predukus carstva nebeskog i naš srpski narod to iskustvo ima. Kroz vekove on je boravio, obitavao, živeo u prostorima i državama koje su menjale svoje granice, koje su menjale svoje nazive. I svaka od njih je imala određen rok trajanja, ali srpski narod ne samo da je pretrajao i preživeo, nego je kroz sve te istorijske mene i promjene davao istinske i prave duhovne rezultate i duhovne plodove. Zašto? Zato što je bio vezan za Hrista, zato što je bio ne samo vezan za crkvu, nego je bio crkva. I otuda gdje god ima naše pravoslavne crkve, tu ima i našeg naroda, i obrnuto, gdje god ima našeg naroda, ima i crkve, jer to je jedno te isto. Veštačka podela narod i crkva za nas i za naše iskustvo naprosto ne postoji. Tako i ovdje u Njemačkoj, gdje god je pravoslavni srpski narod svio gnezdo i gdje god su se dvoje ili troje sabrali, tu je i Gospod uvek se javljao i tu je nicala i crkva Božija koja se ogleda upravo u zidanju hramova. Sve to biva po promislu Božijem. Crkva ne postoji da bi nas sačuvala i konzervirala, da bismo se mi zatvorili u neki svoj geto i u neki svoj samodovoljni svet. Bog je poslao crkvu u svet rečima idite i propovedajte i krštavajte sve narode i svedočite ime Božije. Dakle, i ovde je po promislu Božijem Bog doveo i pravoslavne hrišćane, ne da bismo se mi pravoslavni hrišćani zatvorili u svoj neki sveti geto, među njima i pravoslavne Srbe, nego da bismo u novom vremenu, u novom prostoru, oslanjajući se na crkvu, okupljajući se u crkvi na svetoj liturgiji, mogli da umnožavamo svoje darove, da budemo kreativni, da ti darovi budu put i most našeg otvaranja prema onima sa kojima živimo i od kojih na neki način, u čije ljubavi živimo u ovom prostoru, ali da bismo s druge strane obogatili njih i istovremeno rasli zajedno sa njima i njima bivali obogaćivani. To je volja Božja, da jedni druge darujemo sebe jedni drugima, da se obogaćujemo i da se radujemo u Gospodu. I ovde, evo, nema lepšeg mesta na kojem smo se sabrali od ovog mesta, od groblja. Tu mi zapravo razumemo ko smo i šta smo i šta je istinsko i pravo naznačenje. Tu su svi isti. I rob i gospodar, i Srbin, i Nemac, i Hrvat, i ne znam, Čeh, i Poljak, i koga sve tu ima. Tu su svi isti. Ne vidi se, kada pogledamo grob ko je, ali Gospod zna i prepoznaje svakoga koji je uspeo da otkrije u sebi njega i da sebe preda njemu. Da se s radošću i blagoslovom Božijim uvek nalazimo i ovde u Hamburgu, da će Bog i u hramu koji je obogatio pravoslavnom crtom, još jednom pravoslavnom notom ovaj grad, ali koji treba da bude istovremeno i mesto okupljanja svih ljudi, nezavisno od toga kom narodu pripadaju, pa čak i koje su vere, jer hramovi nisu ništa drugo nego sabirališta. Da se sabiramo u hramu, ali da dolazimo i ovde na ovo prelepo mesto, jer tu možemo da praktikujemo jednu od najvažnijih hrišćanskih, asketskih vrlina, vrlina podvižnika, a to je sećanje na smrt. Ne kao frustraciju i strah od toga da nam preti neki nepoznati iz mraka lovac na naše živote, nego kao moment otrežnjenja, da preispitujemo sebe tim poslednjim momentom, jer otići ćemo pred lice Božije, to je da stanemo na put, kako i vladika Grigorije govori i svi drugi oci, na put pokajanja, koji je zapravo put radosti. Živeli neka Gospod sve blagoslovi, da se sećamo naših pokojnika i zato pevamo večni pomen, da se sećamo smrti kako bismo živjeli punim plućima u Hristu Gospodu našem, kome neka je slava u vekove vekova. Amin.
Uz patrijarha Porfirija prisutni su bili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop berlinski i mitropolit njemački gospodin Grigorije, preosvećena gospoda episkopi vašingtonsko-njujorški, istočno-američki Irinej i humski Jovan, sveštenstvo i vjerni narod. Nakon pomena njegova svetost u pratnji otačastvenih arhijereja, sveštenstva i vjernog naroda, obišao je grobna mjesta srpskih oficira koji su stradali u Drugom svjetskom ratu. Nakon toga posjetili su i parcelu koja je dodijeljena u Hamburgu za potrebe sahranjivanja srpskih parohijana, kao i spomenik za ubijene u logorima od 1939. do 1945. godine.